Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mtazamaji wa VOA Express popote pale unapotuangalia hivi sasa. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi nikiwa na mwenzangu.
Jina langu ni Sunday Shomari. Kama kawaida nawaambia nimekushajaa chele kama pishi la mchele, ikiwa leo ni Ijumaa. Msikilizaji wanasema wengine furahi day. Je, unafurahi kwa sababu ni Ijumaa? Mambo ya mwishoni mwa juma Mkamiti mengi sana. Ndio maana leo umepiga vitu mpendeza kwa sababu ni Ijumaa, watu wanataka kufurahi. Mm-hmm. Na mambo ni mengi sana kwenye VOA Express. Yaani huwezi ukaamini Mkamiti, leo sio mchezo Ijumaa.
Haswa na pengine unaweza ukafurahi kwa vitu viwili. Pengine no. Ijumaa ya leo ni ile Ijumaa ya kuvuta mapeni. Hapa Marekani si unajua tena.
Na leo.
Lakini wewe mtazamaji unayetuangalia kwingineko, yeah, tofauti na Marekani, tuna imani umeshaanza weekend yako vizuri kabisa. Lakini vile vile VOA Express ipo kwa ajili yako. Tunagusa kila pembe za dunia, habari moto moto, masuala yanayokuhusu wewe msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express. Tutakuwa na burudani ya muziki leo Ijumaa kama kawaida, tuna jicho letu ambapo tutakuwa na msanii wa Bongo Flava, msichana mwanadada
maridhawa kabisa,
kijana anayependwa chipukizi katika masuala ya muziki.
Naam.
Anaitwa Nandi. Utamsikia nini anachosema kuhusiana na swala zima la muziki na wanamuziki.
Unaweza ukafanya nyimbo, ukafanya hivi, lakini wananchi wasikukubali kama mwanamuziki au wakakukubali kama wakawa mashabiki zako. Lakini wakikukubali ujue kwamba haujabebwa ni kipaji chako. Connections sio kitu kidogo, lazima upate time nyingi sana ya kufahamiana na watu na watu wa kuamini.
Haya, umesikia hiyo? Uh-huh. Watu watakuamini ukifanya vitu vyako bila shaka. Nani huyo? Tutamsikia baadaye. Lakini vivile Mkamiti, tutazungumzia kuhusu kustaafu ghafla kwa kamishna wa magereza nchini Tanzania. Hiyo nalo ni jambo huko nchini Tanzania tulifuatilia.
Sawa, lakini wakati hayo umesema, ni kwamba tayari Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania leo ametoa taarifa kupitia Ikulu kwamba ameshamteua kamishna mpya wa magereza kuchukua nafasi ya huyo aliyeondoka.
Sawa.
Na kamishna huyo mpya basi anaitwa Faustin Kasike. Lakini sasa unajua mpaka kutokea hatua hii mpya, kuna vitu kadha wa kadha ambapo vilivyotokea siku chache zilizopita kuanzia Julai 6 ambapo pale waziri mpya wa mambo ya ndani alipoitisha mkutano, waziri mpya wa mambo ya ndani
Kangi
Tanzania Kangi Lugola alipoitisha mkutano wa kimkakati na maafisa wa magereza, maafisa wengine mbalimbali majira ya saa 5 asubuhi akitaka watu wote wafike pale. Lakini kwa bahati, tuseme bahati mbaya au sijui ni ndio kawaida.
Ne, mambo yanatokea.
Yanatokea. Sio wote ambao waliweza kufika muda ule ambao ulipangwa. Yeye kamishna huyu aliyestaafu alichelewa kidogo, lakini kabla ya kuingia mle ndani, waziri mpya wa mambo ya ndani Kangi Lugola alisema kwa kuwa sasa hivi muda wa mkutano umeshawadia, baadhi ya wengine hawakufika, basi mlango ufungwe.
Asiyekuwepo anakwambia lake halipo.
Alipo na mlango usifunguliwe. Na kwa matamshi yake yeye akasema mlango ufunguliwe akiwa ni mwandishi wa habari. Vingine na hapo msifungue, lakini wale watu wa mlangoni walienda kufungua mlango, na baadhi ya watu walioingia alikuwa ni kamishna wa magereza.
Naam. Matokeo yake akaambia bwana umechelewa, imekuwaje?
Ehe, lakini alipoambiwa umechelewa uondoke, kamishna yule, kulingana na taarifa kutoka kwenye mitandao mbalimbali ya habari, hali kadhalika kwenye picha za video zinazoonyesha, kamishna alisema basi mheshimiwa samahani, na waziri mpya akasema hapana bwana, kwa sababu mimi nataka kuweka nidhamu katika jeshi la polisi. Haikubaliki, basi kabidi wale watu wote watoke. Lakini hatujui kile kinachoendelea, lakini wachunguzi wa mambo na wadadisi wa mbalimbali wanaofuatilia habari hizi nyeti za ndani wanaeleza kwamba ile hali haikuwa nzuri. Na tangu hapo kukaa kuna habari za hapa na pale, na hatimaye leo sasa taarifa rasmi imetolewa kwamba yule bwana amestaafu.
Na hatimaye rais ametangaza kamishna mpya. wa jeshi la magereza huko nchini Tanzania.
Fantastic, ndio kamishna mpya wa magereza kwa sasa nchini Tanzania.
Sawa kabisa mkamiti, basi natumaini utapata hiyo habari. Lakini vile vile huko Tanzania mkamiti, leo hii katika dimba la michezo mtanange unaendelea leo mkamiti. Ni mtanange wa finali ya kombe la Kagame hapo Afrika Mashariki na Kati, ambapo leo tena imekutanisha timu za Tanzania. Simba ya Tanzania na Azam FC wanakuana. Kwa hiyo mechi hiyo inakaribia kuanza muda si mrefu. Simba na Azam watakuwa kwenye uwanja wa Kikwaana, na ni finali ambayo inakutana timu hizi za Tanzania kwa mara nyingine tena. Kumeshakuwa na finali nyingi, lakini imeshatokea zaidi ya mara moja za timu za Tanzania zinakutana kwenye finali ya michuano hiyo. Na hawa Simba na FC na Azam wana historia ya kukutana mara kadhaa katika finali za michuano mbalimbali. Hii wanasema ni mara ya 4 kwa hizo timu kukutana. Na hii leo ikiwa ni mara ya 4. Katika hizo kukutana kwao mara nne zilizopita, wameshashinda, kila mmoja ameshamfunga mwenzake. Unaona mara mbili. Simba ameshashinda mara mbili, Azam kushinda mara mbili katika hizo mara nne zilizokutana. Sasa leo ya tano itakuwaje? Washabiki wa soka wa Tanzania na Afrika Mashariki wanasubiri kwa hamu mechi hiyo na mtanange huo jioni.
Na bado tukiwa Tanzania, kuna habari nyingine. Tanzania leo kuna mambo moto moto, ndio mwishoni mwa weekend. Unajua waziri wa ujenzi na uchukuzi na mawasiliano Tanzania kule ameagiza kwamba uwanja wa ndege wa Mwanza ufanyiwe ukarabati haraka sana. Unajua ni kwa ajili gani?
Kuna dude kubwa linakuja pale. Walita Dreamliner
787. Inatarajiwa basi kuanza kutua pale Julai 29. Basi ni vidokezo tulivyonavyo kwa sasa tu ndani ya VOA Express. Tukiendelea na ripoti zingine moja kwa moja hivi sasa, basi tunaelekea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo tunafahamu kwamba DRC wanatarajia kufanya uchaguzi mkuu hiyo Disemba 23 mwaka huu, panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Lakini tume huru ya uchaguzi nchini humo CENI imesema kwamba sasa imefunga rasmi mchakato wa kupokea majina ya wagombea wa ubunge katika nchi hiyo. Na wakati huo wabunge hao wanaotarajiwa kugombea katika majimbo hayo wanaomba usalama uimarishwe nchini humo ili waweze kufanya kampeni zao kwa uhakika, usalama na ufasaha kwa maeneo wanayotaka kuyapigia kampeni. Taarifa kamili na mwandishi wetu Auster Malivika.
Na hasa uchaguzi umeandaliwa tarehe 23 mwezi wa 12. Tumekwisha kuacha makandideti wetu kunako kituo cha uchaguzi.
Tume hiyo ya uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo CENI ilianza kupokea fomu za wagombea tangu tarehe 24 Juni hadi leo usiku, wote wakiwa na nia ya kugombea viti vya ubunge wa mikoa Disemba 23, 2018. Hapa katika mji wa Goma, kiongozi wa tume huru ya uchaguzi bwana Kasiwa alitangaza rasmi kufunga shughuli za kupokea fomu za wagombea, kwani tayari muda waliopewa na hata ule wa ziada umekwisha. Wagombea lengo lao ikiwa ni mabadiliko. Wengi wasema kwamba itakuwa vigumu uchaguzi kufanyika sehemu nyingine za mashariki mwa Kongo kutokana na ukosefu wa usalama. Japo Lumbulumbu ni mgombea wa ubunge wilayani Lubero hapa Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo.
Ni kwamba tutatoa mwito na tutaendelea kutoa mwito kwa serikali kuweza kurudisha usalama, kwa sababu bila usalama itakuwa ngumu sana kuweza kufanya uchaguzi katika sehemu ambapo inaonekana kwamba kuna ukosefu wa usalama. Ni mwito ambao tunatoa kwa serikali, vile vile kwa Umoja wa Mataifa kupitia MONUSCO kuweza kufanya yote itakayowezekana kwa ajili ya usalama, kwani siku hiyo ya uchaguzi inaomba wakaaji kuenda kuchagua viongozi wao.
Wengi tuliokutana nao wasema kwamba wanachokihitaji ni mabadiliko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa njia ya uchaguzi, kwani viongozi waliyeko wamefanya muda mrefu wakiongoza kinyume na katiba ama kinyume na muhula wao. Huyu hapa tena Japol Lumbulumbu.
Tunaugombea ubunge kwa sababu inaomba kuweza kubadilisha viongozi wa nchi. Unajua imekuwa miula mingi manda ambayo waliopatia viongozi, wanabunge wa jimbo, wanabunge wa taifa, hata rais ya mwenyewe imekwisha kuisha.
Kuhusiana na mchakato huo nimezungumza naye Liliene Kalendi, akiwa ni mwanafunzi kwenye chuo kikuu anayesomea masuala ya siasa kwenye ICG katika mji wa Butembo.
Wana wabunge ambao hawafanyi tena kazi vizuri, alafu inabidi tu kupita kwenye uchaguzi.
Unadhani pengine uchaguzi ukifanyika kunaweza kuwa mabadiliko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
hiyo nadhani kwa sababu tutachagua wale watu ambao ni watafanya kazi vizuri na waanza kutakuwa usalama nyuma ya uchaguzi.
Ifahamike kwamba uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa ubunge wa mikoa na ubunge wa taifa vile vile na rais unatarajiwa kufanyika tarehe 23 Disemba 2018 iwapo hakuna vizuio. Hoser Malivika, VOA Express, Goma.
Asante sana Auster Malivika kutoka huko Goma. Na hivi sasa Sande,
tuelekee moja kwa moja basi kwenye habari za dunia.
Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe aliyechukua madaraka wakati Robert Mugabe alipoondolewa kwa njia ya mapinduzi Novemba mwaka jana anajaribu kuwavutia wawekezaji kabla ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika nchini humo Julai 30, mtazamo ambao unaungwa mkono kidogo mno. Mnangagwa mwenye umri wa miaka 75, mshirika wa zamani wa Mugabe, anasema tayari ametetea dola bilioni 15 za uwekezaji wa kigeni ikiwemo kutoka mataifa mbalimbali. Mwezi Mei, kampuni ya General Electric ilisema itawekeza kwenye huduma ya afya, umeme na usafiri nchini Zimbabwe, wakati kampuni ya Coca-Cola ilisema ilipanga kufanya nchi hiyo iwe kituo cha usafirishaji nje vinywaji baridi kama vile juisi na bidhaa nyingine na rasilimali ya mali ghafi.
Rais wa Eritrea Isaias Afwerki atafanya ziara ya kihistoria kwenda Ethiopia mwishoni mwa wiki hii baada ya kumalizika miongo kadhaa ya chuki na kutoaminiana kati ya nchi hizo mbili. Rais Afwerki atawasili kesho Jumamosi, alieleza waziri wa habari wa Eritrea Yemane Maskel hii leo Ijumaa. Jumatatu, mataifa hayo mawili yalikubaliana kumaliza uhasama, mabadiliko ambayo yalikuja baada ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kuanzisha juhudi za amani mwezi uliopita. Abiy alitembelea mji mkuu wa Eritrea mwishoni mwa wiki iliyopita na kutia saini makubaliano rasmi na Afwerki ya kurejesha ushirikiano.
Shambulizi moja la anga huko Syria limeua watu wasiopungua 54 ikiwa ni pamoja na wapiganaji wa kundi la Islamic State na raia 28 huko mashariki ya jimbo la Deir Ezzor. Waangalizi wa haki za binadamu na vyombo vya habari vya Syria viliripoti shambulizi hilo. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake nchini Uingereza lilisema shambulizi la Alhamisi jioni lilipiga kiwanda cha kutengeneza barafu karibu na mpaka wa Iraq katika eneo lililodhibitiwa na kundi la Islamic State IS, mahala ambapo darzeni ya raia walipatiwa makazi ya muda. Kundi hilo linafuatilia haki za binadamu lilisema haikufahamika mara moja kama ndege kutoka Iraq au ushirika unaoongozwa na Marekani unaopambana na Islamic State ulifanya shambulizi hilo.
Rais wa Marekani Donald Trump anazungumza na waandishi wa habari hivi sasa akiwa na Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May katika mazungumzo ambayo yamegubikwa na maneno aliyozungumza Rais Trump katika mahojiano na jarida la The Sun, akimshutumu May kwa jinsi alivyosimamia swala la Brexit na akimsifu waziri wa mambo ya nje wa zamani kama mtu anayefaa kuchukua nafasi ya waziri mkuu na kuwalaumu wahamiaji kwa uhalifu unaotokea mjini humo.
Na msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express popote pale unapotuangalia hivi sasa, tunaelekea kule nchini Kenya ambapo Sande, kama unavyofahamu, rais wa zamani wa Marekani Barack Obama
yupo kweli kweli kule.
Sasa yupo katika ziara rasmi, ziara ya kibinafsi ya kumpeleka huko bara la Afrika, ambapo anatarajiwa pia kutua nchini Kenya, nchi ambayo baba yake mzazi alizaliwa, na anatarajiwa kufika Kisumu pamoja na Siaya. Je, wananchi na wakazi wa Siaya wamejipanga vipi kumpokea rais huyo?
Haya, tusikilize.
Haya.
Tunaungana na Kennedy Wandera. Upo tayari?
Shomari na mkamiti kibayasi, ni kweli kwamba matayarisho kabambe, watu wanaeleza kwamba wanatarajia Rais Obama, Rais mstaafu wa Marekani Obama kupita eneo hili, na wana matarajio mengi sana kutoka kwenye jimbo la Siaya kule ambako babake alizaliwa, na vile vile katika jimbo la Kisumu ambalo limeonekana kuwa ni ngome ya uchumi wa nchi wa majimbo yanayopatikana magharibi ya Kenya. Na wakati nilipokuwa nikitembea katika maeneo ya Kisumu, maeneo tofauti tofauti, nilikutana na wakazi ambao wana matarajio tofauti tofauti. Hebu tuwasikilize wakazi wa jimbo la Kisumu wanavyoeleza matarajio yao kuhusu kuja kwa Rais mstaafu wa Marekani Barack Obama.
Obama akija hapa Hippo Point, nataraji nitamtengezea kibango cha mkono kikiwa na jina lake. Yeah, na hiyo nitajitolea mimi mwenyewe. Mimi nitamlipia. Sasa akija, wageni najua watafurika furifuri eneo la Kogelo. Na kabla wajaenda Kogelo, hapa ndio jimbo kuu ambalo ni lazima aje, na tutahudumia watalii ambao wamekuja nao, na tutafurahia sana.
Nimesikiza hayo kutokana na vyombo vya habari vya kawaida vya kijamii huku, na vile vile vyombo vya habari vya kimataifa kama vile Voice of America. Tunatarajia kwamba itakuwa ni jambo bora sana, manake itakuwa imepanua hali yetu ya utalii katika eneo hili, manake itaweza kuvutia Wamarekani wengi zaidi kuja katika eneo hili, na hapo ndio tutaweza kupata wateja wengi na vijana wetu wataongeza kipato yao kutokana na utalii.
Na watu wengi washatamani kuona mtu kama Obama kuja Kisumu. Sasa sisi tunaweza furahia kitu kama hiyo sana. Akikuja hapa Kisumu akae na serikali chini, waongee kuhusu fee, watoto wasome. Juma nake mara mingi nimeona sana wamama wakikosa hata furaha, akitembea makosa furaha hata njiani akitembea, manake school fee. Manake unapata kabwa bwanake alikufa mwachane na watoto watatu wanne hivi, amekosa chakula saa zingine kula watoto, pesa amepeleka shuleni, amepeleka pesa zote za lana ndio njaa na watoto. Sasa kitu kama hizo akikuja hapa Kisumu keti chini wazunguze kuhusu kitu kama hiyo.
Wandera, kipi kingine ambacho
Mari na mkamiti nikiweza pia kufika katika jimbo la Siaya. Hapa Siaya ni kule ambako sasa mama Sarah Obama anaishi, na kuna kituo ambacho yeye binafsi anakiongoza. Kina mama wamekusanyika katika maeneo tofauti tofauti kuelezea matarajio ya Obama. Na vile vile pia kuna shule mbili ambazo ni moja ya upili inaitwa Senator Obama, na ya pili ya msingi pia inaitwa Senator Obama. Kwa hivyo nikazungumza na watu katika maeneo haya, vile vile nao wana matarajio, lakini pia ikumbuke kwamba hapa kuna mradi atakaokuja kuzindua Obama ambao unaitwa Sauti Kuu. Lakini tuwasikilize hawa wakaazi wa eneo la Siaya wanavyoeleza kuhusu Obama.
Mimi nilikuwa na matarajio sana nimpe mali yake ambaye nilimtengenezea kama gift, kwa sababu amefanya kazi sasa mtangu nitengeneze 10 years imekwisha, na raha yangu ilikuwa nimpe hii kama zawadi vile nilikuwa nimepanga. Na vile nimekuja hapa nimeambiwa nimekuja nimechelewa kidogo, ningekuja mapema. Hata hivi najaribu kuangalia kama naweza kusaidiwa, akikuja nimuonyeshe zima picha zake, sababu ni ile nimemchora vile alikuwa mtoto mdogo mpaka akawa anasoma kwa shule. Hii ni kama historia yake yote nimechora.
Sasa mimi naomba Obama akikuja hivi patie sisi pesa tufanye na biashara, tuna nguo kila kitu hapa, tunafanya biashara kwa kikundi hapa kama center. Tunataka kama Obama akuje asaidie hapa kujenga hapa, akue vizuri kila kitu, aweke sisi hapa tunakuwa na kitu, kila kitu karibu. Sasa kama sisi hapa wa hapa Kogelo pale hapa tuna karibisha wageni, sasa tunataka maendeleo aende mbele kusaidia sisi na maendeleo, na sisi pia nakaribisha yeye kwa amani na upendo na furaha na kuomba Mungu.
Asante sana Kennedy Wandera kwa ripoti uliotukusanyia kutoka Siaya, hali kadhalika huko Kisumu. Sande, mambo ni mazuri.
Mambo ni mazuri kweli kweli, na kama mkabiti tunavyosema siku zote, siku ya Ijumaa na kwenye Express siku zote bila muziki, jamani, Express bado
haikamiliki.
Sasa leo unakwenda wapi kwenye muziki?
Tanzania.
Anaitwa nani?
Nandi. Binti maarufu sana mwenye anajiita African Princess.
Sikia vitu vyake basi hapo.
One day. Princess.
Oh, chanzo kilichofanya nitazame upande mwingine. Unajua mapenzi yote nilikosa moyoni, nikateswa na vidonda. Naelewa bila wewe siwezi ishi, ila inabidi nijifunze.
Sauti maridhawa kabisa hiyo mkamiti. Ukisikia hii sauti sio mchezo, imeimbwa ikatengenezwa. Maana huyu msichana jinsi anavyotoa sauti yake na kuonyesha jinsi kabisa
imeimbwa
mwimbaji. Kazi nzuri sana Nandi, kazi nzuri kule kweli. Haya,
tusipoteze muda basi. Mambo hayawezi pia kukamilika bila kusikia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii.
Yanayotamba maeneo mbalimbali.
Sande Shomari hayajui, pengine wewe hapo unapotuangalia hujui ni yapi, lakini BMJ Muridhi anayefahamu hayo yanayovuma katika mitandao ya kijamii.
BMJ ameshajaa tele ndani ya studio na muona kama vile pishi la ubwabwa.
Labda kunao wanajua nini kinataja, lakini kulingana yale niliyopekua ambayo yamevuma kweli kweli, kwanza kabisa ni kwamba kuna watu, mitandao ya kijamii imefurika maoni mbalimbali, maelfu kwa maelfu ya maoni. Na hii ni baada ya gazeti la Uingereza liitwalo Financial Times kuripoti kwamba mtu aliye tajiri zaidi katika bara la Afrika, na wengine pia wanasema labda mtu mweusi duniani kote, kulingana na jarida la Forbes, huyu mwamjua aitwa Aliko Dangote.
Dangote
kwamba anatafuta mke.
Umesikia mambo hayo?
Umesikia mambo hayo? Sasa hilo limeleta kila aina ya hisia kutoka kwa watu wengi, wanazungumzia swala hili kabisa kwenye mitandao ya kijamii. Alinukuliwa akisema hivi, umri wangu haupungui, miaka 60 sio mzaha. Fikiria ametimiza miaka 60 huyo tajiri. Lakini haingii akilini kwenda kutafuta mtu iwapo huna muda huo, amesema akinukuliwa na gazeti hilo la Financial Times. Sasa muhimu ni kwamba wengi ya wanaozungumza sana sana ni wanawake. Wanaeleza kwamba wako tayari kuolewa kama leo asubuhi.
Sasa mjei kwa kuwa wewe umeifuatilia hiyo ripoti. Sasa Ali Dangote anatafuta mke wa kwanza, wa pili, wa tatu.
Kusema kweli inasemekana kwamba haijulikani maalum kabisa, kujulikana kabisa huyu bwana amekuwa na wake wangapi. Kuna wengine wanasema ashakuwa ameoa wake watatu. Kwanza kabisa ana watoto. Nao watoto watatu ambao wanajulikana rasmi. Lakini kwa kwamba alioa nani na nini, hakuna habari rasmi kumhusu Aliko Dangote. Lakini kwa sasa anasema yeye hana mtu na anatafuta mtu. Sasa huyu Emma Kalodi anasema mwambie niko tayari kabisa kuwa mke wake hata kama ni watatu. Kananu ER anasema kwenye Twitter, sikujua hauna mke, njoo unichukue, niko tayari. Naye John Kamau kwenye Facebook anasema salala, yeye na hela hizo zote hana mke, ilikuwaje? Lakini sasa mkamiti, kwa sababu wewe ndio unafanya masuala ya utumbuizaji na nini, labda unajua kama nilivyoeleza, amekuwa
kuwa katika relationships ambazo hatujui kama alioa ama kuoa, lakini ndivyo hivyo hali ilivyo. Kwa hivyo anazungumza sana, siwezi kuyasoma yote kwa sababu kuna mengine yanatamba. Sandy Shomari, umesikia katika taarifa zetu hapa ukieleza kwamba Rais Donald Trump amekuwa akifanya mazungumzo na waandishi wa habari kule Uingereza. Swala hilo la safari ya Trump hasa katika nchi ya Uingereza linatamba sana kwenye mitandao ya kijamii, hata baada ya yeye kumkashifu au kutoa maneno ambayo yanaaminika kuwa ni si maneno mazuri kumhusu waziri mkuu Theresa May. Na sasa wanazungumzia sana, manake alimkosoa kwa jinsi ambavyo wanafanya mikakati ya kuondoka kwenye ile Brexit jana. Amemkashifu, amemkosoa sana, na hilo linazungumziwa sana. Sivyo, nisome machache, sio kama nina muda, lakini nisome machache. Huyu Sam Ayimu anasema, wapi heshima zako Rais Trump? Kwa nini unakuja hapa na kumtolea maneno makali waziri mkuu ambaye tunamheshimu sana? Chama cha Labour Party chenyewe kimetoa tweet moja kali sana, inasema huko Uingereza, sema huko ni kukosa heshima sana. Naye Sarah Wollaston anasema, Rais Trump anajitahidi sana kumtukana Theresa May na hili alikubaliki.
Basi naona BMJ umeshatupa mengi, na kwa kuwa muda hatunao mwingi, dakika 30 ndio hizi zinapungua. Shukran kwa hayo uliotuandalia,
na kama tuungane nasi baadaye leo katika live talk tutazungumzia masuala haya kwa uzito kabisa.
Shukran. Bila shaka tunakushukuru sana, lakini vitu ongeze mkamiti hapa katika mambo yanazungumza Tanzania ni kumpoteza mwanamuziki mashuhuri mkongwe wa zamani John Muhina, ambaye alikuwa katika bendi ya Tanzlight. Bendi hii ni kongwe na anajulikana sana kwa nyimbo maarufu kama Pugu Kariako Kidude. Ametamba sana huyu katika miaka ya 80 akifanya mambo mbalimbali. Afariki nyumbani kwake jana Alhamisi.
Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema peponi, amina. Basi na sasa tunashuka kule mjini Mombasa kwake Josephat Kioko. Najua wewe ni mpenzi sana wa michezo, umekuwa ukiangalia kombe la dunia, ukishare na sisi yale ambayo mashabiki wa Mombasa wanazungumza. Lakini hivi sasa, siku mbili zijazo, pia macho na mashabiki wengi watakuwa wanaangalia zile finali kati ya Ufaransa na Croatia. Haya, nini kinachoendelea kwa upande wa mashabiki wa soka huko Mombasa, Kioko, tueleze?
Sasa ni ukweli, kwa sababu Russia ikifunga milango, nchi ya Qatar nayo inafungua milango yake kwa kuandaa FIFA mwaka 2022, na msimko wao sasa ni kupokea bendera, na wanaofuatilia kwa karibu ujumbe wa Qatar uko kwa Russia kwa sasa. Na ninaye Mkenya ambaye anafanya kazi Qatar, anazungumzia vile ameona matayarisho. Tumsikie kama kuna muda.
Viwanja kusoma la kweli sizungumzi kama nimesikia, lakini nimejionea wako na viwanja vizuri, pengine hata sidhani kama hata huko Russia vipo. Wale ni kama walijitayarisha since 2015 huko. Unajua World Cup ikifanyika kwa mji huo ni biashara, ni economy ya nchi itaongezeka, itapanuka. Hotels ziko vizuri. Kule usafi ni kitu cha kwanza, kwa sababu wao wenyewe wanajua kwamba nchi yao inafuatiliwa, nchi yao ina kitu kikubwa itafanya very soon. Mimi niko sehemu moja inaitwa Al Wakra ambao haiko mbali na Doha.
Wale raia wenyewe, labda ukitambia mitaani, wanasemaje kuhusu kombe la dunia?
Wanafurahi, wanapenda mpira, ni wana imani kwa vile itakuwa kwao watapata nafasi ya kuonesha dunia pia wao hawako kinyonge. Nimekuwa nikishuhudia baadhi ya nchi za kutoka Ulaya zikija pre-season, nimebahatika kuona Bayern, nimebahatika kuona PSG, pia wengine wako Russia. Si ati wameenda kule kuangalia mpira, lakini pia wameenda kujifunza nini waongeze katika kile walichokifanya. Kindumbo ndumbo ikifanyika kwenye ardhi yao. Pia wao wenyewe tayari ni wawekezaji wazuri. Mungu akituweka uhai na uzima, of course nitakuwa miongoni mwa mashabiki ambao nitabahatika kuona kindumbo ndumbo cha World Cup kwa macho yangu nchi ya Qatar.
Umesikia mambo hayo?
Ya
mambo yanaisha kule, mambo yanaandaliwa
maandalizi mengine. Bila shaka 2022 na 2022 kule Dubai. Haya. Ndio tunakamilisha, na muda unakimbia sana mkamiti hapa studio.
Hasa hatuna ziada kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC asubuhi ya leo hapa saa za Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe, hali kadhalika mwelekezi ni Aida Isa. Upande wa picha zote ambazo umeziona zikionekana morwa kabisa katika VOA Express leo, ametutayarishia na kutuandalia Jafari Mjasiri.
Na mimi naitwa Sunday Shomani, na wote alasiri njema, kwaherini. Yeah.